toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, suntem împreună la o emisiune în direct. Ca urmare, vă punem la dispoziție un număr de telefon ca să ne apelați în direct și să ne spuneți care sunt întrebările care v-au preocupat și vă preocupă de la ultima ediție până acum, în urma studiului biblic. Și numărul de telefon este 021-269-0808. 021-269-0808. Și de asemenea vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. ioan.paicu@speranțatv.ro. Aceste coordonate vor fi afișate pe ecran. Eu le-am anunțat pentru ascultătorii noștri. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Până atunci, domnule pastor, ne uităm în corespondență să vedem ce întrebări ne-au trimis ascultătorii noștri. Iată una dintre ele. Constat că Dumnezeu nu i-a pedepsit pe cei care au avut țiitoare, adică concubine. Copiii lor chiar au fost binecuvântați, așa cum a fost cazul fiilor lui Iacov, făcuți cu cele două concubine. Condițiile economice și sociale nesigure de astăzi îi pun pe tineri în situația să trăiască în concubinaj. De ce ar fi păcat astăzi dacă n-a fost păcat în timpul Vechiului Testament? Dar amânăm puțin răspunsul, pentru că din regia tehnică de emisie ni se spune că avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Sunt Maria din Rădăuți.
Bine ați venit.
Și aș vrea să-mi dați lămuririi, dacă se poate, de la 1 Timotei.
Vedeți, sunetul ajunge mai târziu la dumneavoastră și aveți tendința să ascultați ce se întâmplă la radio sau la TV. Da. Să ne auzim doar
Timotei,
în telefon.
Capitolul 5, deci, versetul 24 și 25.
Deci 1 Timotei 24-25 din capitolul 5,
capitolul
da?
Capitolul 5, 24 și 25. Versetul.
De fapt, care este neclaritatea dumneavoastră?
Nu știu să-mi explic acest verset.
A, doar pur și simplu așa. Bine.
Vă rog,
mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog. 1 Timotei 5, 24-25.
Da, vreau să citim aceste versete. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Este foarte clar că aceste versete pot fi abordate din două perspective, fie că vorbim de perspectiva pământească, atunci când vorbim de păcatele cunoscute, de anumite fapte rele pe care și societatea omenească le cunoaște și merg înainte la judecată, adică sunt chemați în instanță. Dar sunt și păcate ascunse care nu se cunosc. Fapte rele care pot să rămână ascunse fie toată viața, fie mult timp până se descoperă. Iar a doua perspectivă pe care o putem avea în vedere este judecata lui Dumnezeu. Sunt păcate care sunt cunoscute, mă refer la cele mărturisite, și care sunt judecate înainte de vreme, adică înainte de judecata executivă, când prin mărturisire Dumnezeu stă cu noi de vorbă sau noi cu Dumnezeu de vorbă și suntem iertați și avem de-a face și cu o judecată investigativă în Sfânta Scriptură. Dar și cele necunoscute nu pot să rămână ascunse până la urmă. Adică avertizarea lui Pavel este că până la urmă totul va ieși la iveală. Fie ascuns, fie cunoscut, oricum se va afla. Așa că mai bine să fie cunoscut, să știi că ți-ai rezolvat problema cu Dumnezeu, decât să rămâi ascuns și apoi oricum să fie descoperit și să fie dat de rușine.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Numai bine vă doresc. Știm că Satana va lucra în zilele din urmă cu semne și minuni. Întrebarea este, atunci când se întâmplă vindecări miraculoase, surprinzătoare, în urma unor rugăciuni, pot să vină aceste vindecări și din partea Satanei sau numai din partea lui Dumnezeu? avem dovezi biblice că Satana ar fi făcut vreodată vindecare trupului pământesc? Sau numai Dumnezeu este cel care face vindecare, alte semne și minuni? Sigur că da, poate să facă și Satana, dar vindecare eu înțeleg că numai Dumnezeu este acela care o face. Vă rog să comentați și dumneavoastră.
Dumneavoastră deja v-ați răspuns și vă mulțumesc. Vă mulțumesc și bine ați revenit, că nu vă auzisem de mult. Domnule pastor, întrebarea este foarte importantă. Satana poate face vindecări? Pentru că știm clar din Scriptură că în vremile din urmă Satana va face minuni. Dar când e vorba de vindecare, poate face și Satana sau numai Dumnezeu?
Când vorbim de o vindecare propriu-zisă în sensul recreerii organismului uman sau eu știu ce s-a delegat acolo, nu poate face, pentru că Satana nu are putere creatoare. Însă poate să contrafacă și să creeze impresia unei vindecări. La ce mă refer? Dacă, de exemplu, poate să pună asupra unui om o boală, poate, pentru că răul le vine de la Satana. Da, boala în sine este efectul păcatului și când vorbim și de, eu știu, implicarea directă a celui rău, pot să fie oameni care să aibă parte de o boală așa, instant. Să ne gândim totuși la Iov. Iov este un exemplu foarte bun că buba acea rea nu Dumnezeu a adus-o, ci Satana a adus-o. Și foarte, foarte simplu, Satana poate la un moment dat să își retragă mâna și omul să fie apare vindecat, nu mai are boala. Și să ducă în eroare pe oameni. De aceea trebuie să fim foarte precauți. Putem aborda din două perspective această problemă. Pe de o parte, vorbim de puterea în sine celui rău de a vindeca și să fim precauți dacă nu cumva există un fel de joacă a celui rău cu mințile noastre și să fim atenți și la instrumentele folosite în procesul vindecării. Și când spun instrumentele, mă refer la oameni. În ce măsură omul prin care se face vindecarea este un om care este consacrat lui Dumnezeu, care umblă după voia lui Dumnezeu? Pentru că în momentul în care acest om care face vindecarea, eu știu, sau prin care se face vindecarea, nu se dovedește că nici la nivelul învățăturii și nici la nivelul practicii lui, vieții lui morale, nu se potrivește cu Sfânta Scriptură, atunci eu mă îndoiesc că Dumnezeu are de face cu astfel de om. E adevărat, aici nu vorbim de o cunoaștere de aceasta absolută a adevărului. Omul cunoaște cât are puterea și cât are ocazia să se cunoască, însă când cu obstinație tu nu ai de face cu Dumnezeu și nu umbli după calea lui, găsim în Matei 7, foarte interesant, că spun cei care nu sunt mântuiți, am predicat în numele tău, am făcut multe minuni în numele tău, am scos dragi, și Iisus spune, voi lucrați fără de lege, practic acele minuni nu au fost făcute de Dumnezeu. Și e o problemă foarte spinoasă aici, de aceea trebuie să fim foarte precauți, dacă observăm o minune, să spunem, să nu ne grăbim să dăm un verdict de la Dumnezeu sau de acel rău. Stăm în așteptare, adică observăm viața celui de lângă noi sau cum se manifestă, cum se comportă și eu nu cred că Dumnezeu poate lucra prin instrumente care nu se închină lui așa cum cere Iisus în Duh și în adevăr.
Pentru că ascultătorul nostru se referise foarte clar la vindecările miraculoase în urma rugăciunilor. Nu, dar vorbim eu de vindecare prin medici sau prin altceva.
Nu, deci nu vorbim de actul medical, vorbim de vindecări miraculoase. Eu sunt convins că Dumnezeu și astăzi lucrează, dar la fel de convins sunt că și Lucifer lucrează și este o luptă între bine și rău care se duce și Lucifer totdeauna a încercat să contrafacă lucrarea lui Dumnezeu și pe acest tărâm al vindecării.
Să vedem dacă avem un telefon în direct. Alo? Atunci, pentru că nu avem un telefon în direct în momentul acesta, ne întoarcem la întrebarea din corespondență. E vorba aici de concubinaj. Condițiile economice și sociale de astăzi îi pun pe tineri în situația să trăiască în concubinaj, spun ascultătorii noștri, și dacă Dumnezeu nu i-a pedepsit pe cei care au practicat concubinajul în Vechiul Testament, întreabă ascultătoria care ne-a scris, de ce i-ar pedepsi pe cei care practică concubinajul astăzi?
Cred că este bine să tratăm cu înțelepciune această problemă și sunt câteva elemente în Biblie, cum ar fi poligamia, concubinajul eventual și sclavia. sunt niște practici, niște realități sociale pe care le găsim în Sfânta Scriptură și mai mult decât atât sunt reglementate de Dumnezeu la un moment dat pentru a nu se ajunge la extreme și ne întrebăm, dar astăzi de ce nu putem face aceste lucruri? În primul rând, e bine să nu luăm anumite segmente istorice din Sfânta Scriptură care sunt descriptive ca fiind normative astăzi. Dacă Iacov a avut două neveste și două țitoare, înseamnă că și noi trebuie să avem sau avem libertatea să avem patru neveste sau așa, două neveste și două țitoare. Nici pe departe. De ce Dumnezeu a tolerat? E foarte important să înțelegem ideea de revelație progresivă, de înțelegere progresivă. Gândiți-vă că acești oameni veneau dintr-o zonă foarte neagră, păgână. Avram, de exemplu, bunicul lui Iacov, a venit din Ur, din Caldea, o zonă destul de păgână, cu gândire sincretistă. Eu cred că Dumnezeu nu putea să le aducă Evanghelia în stare pură de la început. Nu mă refer la Adam și Eva, care au știut, dar cu timpul au intrat în întuneric cu oamenii, pentru că oamenii n-ar fi putut să înțeleagă Evanghelia. Așa, dacă ar fi venit Hristos cu această Evanghelie curată în vremea aceea, nu puteau înțelege, realmente. De aceea Dumnezeu a văzut că este important și potrivit să meargă etapizat cu umanitatea. Nu puteai să aduci absolut toate lucrurile, în primul rând, amest pe chestiunile foarte, foarte stridente, adică să te închin Dumnezeului Creator, asta a fost foarte important. Și apoi, pe măsură ce treceau anii, secole, Dumnezeu lucrează în secole, în milenii, Dumnezeu dorea să-i duce poporul și din ce în ce mai strict urma să fie și mai atent cu amănuntele. Până acolo, cât dacă ne uităm în Evanghelia, sau în Evanghelie, în fine, Domnul Hristos spunea foarte clar, la început n-a fost așa, când vorbea de divorț. Nu, Dumnezeu a creat bărbat și femeie. Și cred că, cel puțin în Noul Testament, observăm un nivel de dezvoltare semnificativ față de vremea lui Iacov. Dumnezeu nu, dacă a tolerat, nu înseamnă că Dumnezeu aprobă păcatul și aprobă și astăzi această stare de lucruri. Nu. Dumnezeu a mers în pas cu nivelul omului și puterea lui de dezvoltare, așa cum un copil nu știe foarte multe la început și mai gafează. Dumnezeu a mers pas la pas cu omul, pentru că altfel nu putea. Asta era modelul social pe care îl știu oamenii. Și Dumnezeu, așa cum și cu sclavia la fel, dacă ar fi desfințat sclavia imediat, să spunem, Pavel, să fi mers pe o abordare foarte vehementă împotriva sclaviei, păi avea o împotrivire din partea Imperiului Roman. Sclavia era principalul suport economic în acea vreme. Ei erau mâna de lucru. Ori a face acest lucru înseamnă să aduci un deserviciu cauzei lui Dumnezeu. Și mai degrabă Dumnezeu a mers frumos, etapizat, ca omul să înțeleagă și societatea să se dezvolte, să ia însă și să ajungă la ideea că nu este bun un lucru. Și cred că la nivel, eu știu, în situația poligamiei, la fel se întâmplă ora astăzi, cred că sunt lucruri diferite. Chiar dacă, să spunem, la un moment dat întâmpinăm situații economice similare cu ce se întâmplă atunci, acum avem altă cunoștință. Este diferit. Deci nu sunt de acord că sunt persoane, sunt zone ale țării sau ale lumii care sunt foarte sărace, că sunt foarte multe femei singure și se mai practică cu poligamia din rațiuni economice. Însă acum avem altă cunoștință. Altceva este acum. Și cred că nu putem să aducem ca argument ce se întâmpla în Vechiul Testament pentru ce se întâmplă acum în secolul al XXI-lea. Nu merge treaba aceasta. Cunoștința te responsabilizează. Și mai mult decât atât, și libertatea, sistemul nostru ne aduce mai multă responsabilitate. Și cred că acum, după atâta cunoaștere, având cuvântul lui Dumnezeu, clar, Iacov nu avea, de exemplu, Scriptură. Nu avea o tradiție orală, care era una foarte limitată, deși Avram, Isaac și el au avut discuții cu Dumnezeu, dar nu au avut aceeași cunoaștere și Dumnezeu i-a responsabilizat în funcție de cunoaștere pe care a avut-o. Astăzi știm foarte multe, de aceea Dumnezeu este mult mai exigent și acum totuși în Hristos suntem foarte atenți cu foarte multe amănunte.
Știm mult, ne cere mult.
Exact.
Luăm un telefon din corespondență, o întrebare din corespondență. Dar suntem anunțați că deja avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Alo, sunteți în direct. Se pare că ne-a părăsit ascultătorul. Deci o întrebare din corespondență. Am o vecină care îmi vorbește mereu despre răpirea bisericii. nu prea înțeleg de la ea despre ce este vorba. Vă rog să-mi explicați ce scrie în Biblie despre acest eveniment și când va avea loc. Personal nu cred, pentru că dacă ar scrie în Biblie, ar aminti și preotul în liturghie.
Biblia, vorbind despre revenirea Domnului Hristos, ne spune foarte clar că nu va fi o răpire, ceva mistic, misterios, neștiut. Nu, atunci când va veni Domnul Hristos, va fi văzut de toți oamenii. În Apocalipsa 1:7 ni se spune că orice ochi îl va vedea când va reveni Hristos. Orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns, se spune Scriptura, făcând aluzie la o înviere specială. Mai mult decât atât, Domnul Hristos însuși spune în Matei 24 cum iese fulgerul și se vede de răsărit la pus, adică brăzează cerul, așa va veni și la, va fi și la venirea Fiului Omului, adică atunci când toți văd fulgerul și revenirea lui Hristos va fi la fel. Nu este o urmă de îndoială, avem chiar și în Fapte capitolul 1, atunci când Domnul Hristos s-a înălțat de pe pământ la ceruri, cei doi îngeri care au coborât la ucenici le-au spus Iisus va reveni în același fel cum l-ați văzut urcând. Când el a plecat la ceruri, toți l-au văzut. Când va reveni, îngerii spun că în același fel, adică toți îl vor vedea. Asta este foarte important. Probabil că pasajul, eu știu, invocat cel mai adesea în susținerea ideii răpirii, îl găsim în 1 Tesalonicen, în capitolul 4, versetele 14 la 18, cel puțin versetul 17 spune: noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu el în nori.
În sensul că e folosit termenul răpit, dar da, nu da. O răpire de asta secretă.
Traducerea aceasta, a răpi pe cineva, nu înseamnă că nu se vede lucrul ăsta. Nu. Cineva mi-a răpit copilul. Ți-l poate răpi și să vadă toată lumea de pe stradă, că l-a răpit de lângă tine. A răpi înseamnă a lua, smulge de undeva. Răpirea omului de pe pământ înseamnă că ei sunt scăpați din zona pământului. Dar vreau să fim atenți la context. Spune foarte clar Domnul Hristos că întâi vor învia, ăsta Pavel, că întâi vor învia cei morți în Hristos, când va reveni Hristos, va veni cu trâmbița un arhanghel, se va vedea foarte clar. Întâi vor învia cei morți în Hristos și apoi noi cei vii, împreună cu cei morți, care vor fi înviați, vom fi răpiți, ce se zice, vor fi luați de pe pământ. Și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Adică, ideea este că nu va atinge pământul Hristos când va veni. Asta este ideea și noi vom fi ridicați și în văzduh, în aer ne vom întâlni. Dar în niciun caz nu se susține. Adică aici Apostolul Pavel nu susține ideea răpirii. Adică răpirea aceasta putea fi orice alt cuvânt. Dacă putem, vom fi luați, vom fi, eu știu, răscumpărați. Dar răpitul este cel mai... Adică ideea că suntem în lumea păcatului, în lumea celui rău și el ne smulge, ne scapă de acolo în acest sens.
Dar și nu... completăm cu Apocalipsa, prin care înțelegem că aici pe pământ vor rămâne oameni morți.
Da, dar ideea răpirii, e bine să fim foarte precauți la ea. Există o întreagă serie, Left Behind, care a fost scoasă în Statele Unite.
Și viziune Hollywood.
Da, și dincolo de faptul că ideea răpirii nu este biblică, îți imprimă în minte și ideea unei a doua șanse. Adică după ce va fi răpită biserica, mai ești tu șanse de pocăiești pe urmă. Nu! Dacă nu te-ai poit în timpul când a fost har, nu mai ai o șansă. Adică să fim foarte precauți, dacă, eu știu, vedem acea serie Left Behind, să nu ne amăgim că va fi ceva de genul am o doua șansă, dacă m-am pocăit, văd ce se întâmplă. Nu, niciun caz.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
În unii părți ale lumii... Alo?
Am o rugăminte la dumneavoastră să ne auzim doar în
așa,
telefon.
Sunt multe zi... Alo, vă rog frumos.
Da, poftiți, vă rog.
Să ne auzim doar în telefon. Sunt multe zi... Alo, vă rog frumos. Sunt unii părți ale lumii, unii mai multe luni, este ziua. Alo, vă rog frumos. Sunt unii părți ale lumii, unii mai multe luni, acolo se păstrează sabatul, să știi cum să-l facă, să-l ție?
Da, am înțeles. Bun, sper că acum, înainte să primiți răspunsul, o să înțelegeți un lucru. Sunetul ajunge în radio și în televizor mai târziu decât poate să ajungă în telefon. De aceea vă rog, insistent vă rog, în momentul în care ne adresați o întrebare în direct, să închideți aparatul de radio sau televizorul, să vă îndepărtați de aceste mijloace prin care ne recepționați și să ne auzim doar în telefon. Pentru că sunetul ajunge mult mai târziu. Încercați să auziți și colo și dincolo și nu ne putem înțelege, ne încurcăm unii pe ceilalți și îi deranjăm pe toți cei care ne urmăresc. Sper că ați înțeles și vă mulțumesc. Domnule pastor, ce se întâmplă acolo la poli, unde sunt zile albe sau nopți lungi, se păstrează sau sabatul sau nu se păstrează sabatul?
Bineînțeles că se păstrează. Acum trebuie să fim conștienți că atunci când vorbim de sabat în sensul propriu, vorbesc de o seară apoi o dimineață, adică de la pus la apus, acest lucru este foarte practic și este ușor de înțeles într-o zonă geografică unde ai apus și răsărit clar. Când vorbim de aceste zone, mai degrabă se poate aplica o convenție, să stabilească o oră fixă, pentru că este greu acolo unde ai 4 luni noapte și 6 luni zi sau invers, n-ai apus, n-ai răsărit în ziua aceea, decât așa se lasă puțin soarele și se ridică iar. Se aplică o convenție, se stabilească o oră fixă, eu știu, 6 seara sau, mă rog, 8, depinde ce cum stabilesc ei. Și această idee a convenției nu invalidează ideea sabatului biblic, nici pe departe. Acum, dacă Dumnezeu a creat pe om și au fost în zona aceasta unde aveai apus să sărit, Dumnezeu nu i-a pus pe oameni la poli. Dacă ei s-au dus acolo, s-a schimbat anumit situația lor, e foarte clar. Dar acest lucru nu ne duce într-un subiectivism în privința sabatului și a semnificației lui, nici pe departe. Deci, din contră, întărește acest lucru, pentru că eu cred că sabatul este un semn al creației, un memorial creației și este un timp pe care Dumnezeu și l-a stabilit ca timp al lui, în care noi să ne întâlnim cu el. Și eu cred că și oamenii de la poli au nevoie, sau mă rog, aproape de poli, au nevoie să își reamintească săptămânal că Dumnezeu a creat lumea și inclusiv i-a creat pe ei și că au nevoie de un timp de stat cu Dumnezeu. Și nu în orice zi. Nu în orice zi, pentru că vorbim de a șaptea zi și eu cred că pot să găsească, mă rog, oricum ciclul săptămânal rămâne. Gândiți-vă, dacă n-am merge pe această filozofie și am merge doar pe ciclu orar, gândiți-vă că totuși acolo oamenii au serviciu, muncesc la fel ca noi, adică să nu ne închipim. De ani de zile, ani buni, sute de ani, sunt țări care așa funcționează acolo și nu s-a pus problema că a avut loc vreo încurcătură cu săptămâna, nu mai știm pe ce lume trăim, nu mai... E adevărat, o astfel de situație ar fi fost grea atunci când, poftim, dacă ai fost la zona polară, nu aveai de acum programul foarte bine închegat, stabilit, dar acum nu avem a ne plânge că nu știm, ne-am încurcat cu ceasurile, să fim onești.
Să ne gândim că prima misiune a Bisericii Adventiste a fost în Norvegia și în Norvegia, în nordul Norvegiei, este exact despre ceea ce vorbește ascultătorul nostru. Nu s-au împiedicat deloc de lucrul acesta.
Au stabilit o oră fixă, mi se pare că 6 seara au stabilit ca timp când începe sabatul și când se termină sabatul la a doua zi și nu cred că Dumnezeu are o problemă cu aceste lucruri. Și asta nu înseamnă că ne luăm acolo o zi și noi. Nu, tot în sâmbătă atunci, dar au stabilit o oră fixă pentru că era tot a șaptea zi au fost.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da.
Bine ați venit, vă ascultăm.
Am și o nelămurire în privința la Roman 9, 11 la 18. Vă rog să-mi explicați și mie cum vine acolo, că mă îndur de cine vreau să mă îndur și chestii din astea.
Așa. Bine. Mulțumesc. Domnule pastor, e cumva acolo o chestie de predestinare? De ce? Despre ce este vorba?
E o chestie de predestinare între ghilimele, dar în privința unei misiuni, unei slujbe, nu în privința mântuirii. Da, sunt niște pasaje foarte controversate și, într-adevăr, până astăzi aceste pasaje dă de muncă teologilor, pentru că limbajul pe care Pavel folosește este scandalos. Adică să spună Dumnezeu, domnule, pe Iacov l-am iubit pe sau l-am urât, păi de asta puțin, până să se nască tu deja l-ai urât, e corect să faci treaba asta? Dar dacă intrăm bine în gândirea biblică, descoperim că de multe ori verbul a ură nu înseamnă neapărat a ură, așa cum înțelegem noi, ci înseamnă că nu l-am preferat pentru slujba aceasta. Adică dacă ne uităm în istoria celor doi frați, descoperim că deși Esau era primul născut, Dumnezeu a preferat ca Iacov să fie cel care va duce mai departe standardul familiei. Așa a vrut Dumnezeu. Când vorbim de rol în planul Dumnezeu, cred că aici e bine să acceptăm că Dumnezeu face ce vrea. Cum spune Pavel în Corinteni, Duhul dă fiecare după cum voiește daruri. Una îi dă darul tămăduire, altuia îi dă darul vindecă, sau darul limbilor, altuia îi dă darul predicării. E treaba Duhului. Nu poți să
lucrezi. Dumnezeu, în tot știința lui, știa ce caracter vor avea cei doi, ca să nu mai spun, încă de dinainte să nască.
Exact. Dar vreau să fim bineînțeleși. Aici Apostolul Pavel nu vorbește de mântuire, de salvare. În această privință, Dumnezeu vrea ca toată lumea să fie mântuită, cum spune Domnul Hristos. Toată lumea. Dar atunci când vorbim de rolul în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu hotărăște cine să aibă un rol, cine alt rol, și nu-i poți impune lui Dumnezeu să ai un rol pe care El nu vrea să-l ai. E treaba, adică să acceptăm și faptul că Dumnezeu e Dumnezeu. Are niște zone unde face ce vrea. E lucrarea Lui, exact cum tu, dacă ai fi patron și ai avea firma ta, ce ar fi particular. Tu poți să pui, eu știu, secretar sau adjunct pe cine vrei tu. Nu ești obligat să pui pe cineva necunoscut sau cineva așa, oricine. La fel și Dumnezeu, lucrarea Lui. Alege pe cine vrea El. Important este ca, indiferent ce vrea Dumnezeu pentru noi, să fim credincioși și, în privința mântuirii, să fim liniștiți că Dumnezeu ne iubește pe toți.
Un telefon în direct. Luăm acest telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Poftiți, vă rog.
Bună ziua, pacea Domnului și felicitări pentru emisiunea plină de învățături.
Mulțumim.
Din Apocalipsa 2, cele șapte biserici, despre erezia aceea nicolaiților, dacă ne puteți lămuri la ce se referă și dacă ar avea corespondenți în bisericile așa zis moderne de astăzi.
Deci cine sunt nicolaiții, vă interesează?
Adică în ce constă acea deviație, erezie și, sau apostazie, cum să numesc.
Da. Bun. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Iar acum, dragi prieteni, luăm o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Dragi prieteni, am revenit pentru partea a doua a emisiunii și din regia tehnică de emisie suntem anunțați că deja avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da. Vreau să mă lămuriți și pe mine cu privire la Roman 9, capitolul 11 la 18.
Da. Și care e neclaritatea în realitate?
Neclaritatea acolo, că Dumnezeu împietrește pe cine vrea și cheamă pe cine vrea, cam așa ceva.
Da, dar n-ați primit răspunsul la dinauri?
Nu, nu.
Ba da. Ba da.
Nu, nu, n-am auzit.
Răspunsul a fost dat adinauri la întrebarea dumneavoastră, așa că căutați emisiunea noastră în arhivă, peste două zile.
N-am cum în arhivă.
N-aveți cum.
Nu. Dacă puteți să mai mă lămuriți odată, se poate. Dacă nu, nu.
Da. Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Doamne pastor, mai întâi Apocalips 2, cele șapte biserici. Cine erau nicolaiții aia din Pergam?
Încă sunt discuții în teologie cine erau. Sunt comentatori care spun că nicolaiții și-ar fi luat numele de la diaconul Nicolae, dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 6. Printre cei șapte diaconi îl găsim pe Ștefan și era și unul Nicolae și el ar fi fost cumva părintele acestei secte, deși dacă ne gândim la profilul lui spiritual descris în Fapte, diferă total de această secte pe care Hristos nu o acceptă, adică urăște învățătura lor, spune Hristos. Este clar că în mare parte este un acord între cercetători că ar fi fost o grupare gnostică. Gnosticismul considera că mântuirea este prin cunoaștere, este o reminiscență oarecum veche din platonism. Platon cumva a perfecționat această învățătură.
O cunoaștere mistică, nu rațională.
Da, mă rog, și ei considerau că mai au și acces direct la Dumnezeu. Găsim și în Colose această erezie. Însă este foarte interesant că la biserica de la Pergam, nicolaiții sunt așezați alături de Balaam. Dacă ne uităm la Balaam, Balaam în Vechiul Testament, el a împins pe copiii lui Israel spre idolatrie. Și sunt amintite aici lucruri jertfite idolilor, curvia și curvia se referă la prostituția sacră. Prostituția ca aspect al închinării păgâne. Și cele două nume, Balaam și Nicolae, au aceeași semnificație, biruitorul popoarelor sau poporului. Balaam este ebraic și Nicolae, Nicolaos, este grecesc. Și este foarte posibil ca și învățătura nicolaiților să fie fost asemănătoare cu cea lui Balaam, sau, mă rog, aceea de a împinge poporul spre lucruri jertfite idolilor, adică erau în foarte multe zone unde erau cele șapte biserici, existau, cum ar fost Pergam aici, cum ar fost și Efesul, existau fie sincretiști, iudei, păgâni, dar și gnostici care și-au asumat cumva învățătura creștină, dar cochetau și cu gnosticismul, cochetau cu iudaismul, cu aspecte iudaice și au creat un sincretism. Și cumva biserica se strica din cauza aceasta, de aceea Hristos este foarte vehement cu această situație. Cam asta aș putea spune momentan, nu sunt date în plus, adică sunt destul de multe speculații, pentru că au fost foarte multe secte, valentinienii, au fost mai multe secte, marcioniții, care cumva aveau învățături similare, dar se distingeau prin anumite aspecte mai puțin cunoscute publicului larg și oricum multe aspecte au rămas necunoscute până astăzi, pentru că nu s-au pierdut anumite scrieri, dar cam asta se pot spune despre nicolaiți, așa în scurte cuvinte.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, aș vrea să pun și o întrebare, dacă se poate, tot din Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 4, care spune, dar ce am împotriva ta este că te-ai părăsit dragostea de întâi, adu-ți aminte de unde e căzut. Altfel voi veni la tine și îți voi lua și feșnicul dacă nu te pocăiești. Aici vreau să ajung, dacă vreți să îmi dați un rezultat
Că ce vă interesează? Ce înseamnă dragostea de întâi sau ce înseamnă sfeșnicul?
Da, da, da. Pentru sfeșnic sunt foarte interesant să întreb.
Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, domnule pastor. Ce înseamnă sfeșnicul?
Dacă ne uităm în capitolul 1, spune așa chiar ultimul verset, versetul 20, ultima parte, cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Oricând spune Domnul Hristos, dacă nu te pocăiești, îți voi lua sfeșnicul din locul lui, vrea să spune că vei înceta să mai fii biserică, adică biserica mea. Și este o avertizare foarte dură. Adică poți să funcționezi ca instituție, poți să-ți desfășori serviciile de închinare, așa cum știi, liturgica proprie, dar dacă îți iau sfeșnicul pentru că nu te pocăiești, nu te mai pot numi biserica mea. Te poți numi altceva. Poți să te numești biserica, dar nu ești biserica mea. Și, atenție, vorbind de o biserică, biserica din Efes, căreia Hristos nu îi reproșează nicio abatere doctrinară. Deci Efes nu are vreo mustrare că s-a abătut doctrinar. Doar spune că și-a părăsit dragostea de întâi. Adică dragostea de întâi înseamnă nu doar trăirea exuberantă de la începutul credinței, ci și Hristos e dragostea de întâi. Adică nu mai ai cu mine relație. Tu ești atentă doar la învățăturile pe care ți le-am dat, ești foarte atentă să nu derapezi, dar uiți esențialul, relația cu mine. Și asta e o avertizare foarte serioasă, adică nu trebuie să fim preocupați doar de adevărul Scripturii, este foarte important, dar dacă noi vorbim doar de Scriptură, fără să vorbim de relația cu Hristos, atunci e o problemă. Și farisei, la fel, voi, și Iisus le reproșează, voi cercetați Scripturile pentru că să cotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai le mărturisesc despre mine, adică dacă tu uiți relația cu mine, atunci care mai e esența creștinismului? De aceea Hristos apreciază foarte, foarte. E trist să ajungi la nivelul în când să fii foarte, foarte corect doctrinar, dar să nu n-ai dragoste în tine și să nu mai fii biserică. Asta este...
Și prin ce se vede cel mai bine relația cu Hristos? Relația dintre oameni.
Exact, relația dintre oameni care este reglementată de Cuvântul lui Dumnezeu.
Mergem mai departe să vedem dacă avem un telefon în direct. Alo? O întrebare din corespondență. În viața de toate zilele, oamenii folosesc cuvinte prin care își motivează succesul sau eșecul. Aceste cuvinte sunt noroc, soartă, ghinion. Ce corespondent biblic au aceste cuvinte, domnule pastor?
Avem în Isaia, nu le țin capitolul, acum mă uit repede. În Isaia avem un pasaj în care ni se vorbește despre noroc, despre soartă, sper să-l găsesc. Și aici în norocul soarta sunt priviți ca fiind doi idoli. Sper să găsesc repede, nu mai știu pe unde sunt. Da, se pare că nu.
Păi, nu e important să-l găsim acum.
Da.
Important
acolo, este să acolo explicați. Dumnezeu avertizează pe cei care se închinau norocului și sorții. Puneau masă, puneau, adică era un erau liturgii care popoarele păgâne, vorbind de fenicieni, de filisteni, aveau zei, cei doi zei, norocul și soarta, și se închinau acestor zei. Din nefericire, astăzi societatea noastră a preluat acest model și chiar și în limbajul nostru. E adevărat, uneori nu-l facem conștient. Am avut noroc că am scăpat de treaba aceasta, dar dacă stăm bine să analizăm, chiar și la nivel subconștient, noi suntem educați în această privință, ca și când viața noastră este implacabilă și fiecare cu norocul lui. Ori nu este așa. Adică trebuie să fim conștienți că în viața reală nu vorbim de noroc și nici de soartă. Viața noastră stă în mâna lui Dumnezeu, dacă vrem. Și atunci mai este o vorbă românească, fiecare își face norocul lui, adică alegerea ta e cea care îți determină destinul tău. Dacă ai face alegeri bune, ai lucruri bune în viață, e adevărat, cu excepția că trăim în lumea răului și oricând pot să fie probleme, dar nu pentru că ai ghinion, pentru că și cel rău există. Adică să fim conștienți că Biblia prezintă lupta dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Lucifer. Și tot ce se întâmplă în viața noastră, bun sau rău, reprezintă această luptă, mare luptă cosmică. Dar nu vorbim de... Suntem ghinion sau noroc, așa ceva nu există.
Pentru creștini este binecuvântarea lui Dumnezeu în toate.
Nu, niciun caz nu vorbim de...
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Vreau să vă întreb un aspect din cartea lui Iov. Ca o introducere la întrebare, doresc să vă prezint afirmația lui Elifaz din capitolul 15 cu versetul 2, în care acesta, unul din cei trei prieteni al lui Iov, întreabă la un moment dat, se cade să dea înțeleptul ca răspuns înțelepciune deșartă? Mă reg de expresia asta, înțelepciune deșartă. Și acum întrebarea se găsește tot în Iov la capitolul 32, începând cu versetul 7, apoi 8 și 9. Vine, după ce cei trei prieteni nu mai răspund lui Iov, se aprinde de mânie Elihu. Și atunci încep el să țină discursul. Și începând cu versetul 7 zice, să vorbească bătrânețe, ziceam eu, marele număr de ani, să învețe pe alții înțelepciunea. Dar, de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Și întrebarea mea ar fi, este adevărat ce afirmație face Elihu despre tineri și vârstnici în mod deosebit, adică, de exemplu, un tânăr de, știu, 20-30 de ani, într-o anumită privință, într-un anumit domeniu al vieții, poate să fie mai înțelept decât un om în vârstă? Sau afirmația lui Elihu este falsă și atunci poate fi catalogată drept înțelepciunii deșartă? Mulțumesc mult!
Da, da. E foarte actuală. Pentru că disputa și diferența dintre generații astăzi este mai acută decât era atunci. Sau se pune mai acut.
Da, este, îmi permit un răspuns mai amplu, pentru că întrebarea este foarte importantă și într-un context, Iov mi se pare una dintre cele mai complicate cărți ale Bibliei. Ar fi bine să facem distinție între înțelepciunea duhovnicească și înțelepciunea căpătată prin experiență. Sunt lucruri diferite. Dacă vorbim de înțelepciunea căpătată prin experiență, e adevărat, nu poți să îl egalezi pe un om care a trecut prin zeci de ani de viață. Da, a trecut prin multe în viață și știe. Când vorbim de înțelepciunea duhovnicească, să nu uităm că Dumnezeu i-a dat lui Solomon înțelepciune și era încă tânăr. Și e numit cel mai înțelept om de pe fața pământului. Încă de tânăr el a făcut dovada înțelepciunii, care a surprins pe toți cei chiar și mai în vârstă și erau oameni integri, adică și erau și profesi atunci, da?
Domnitorul Mircea cel bătrân a primit supranumele de cel bătrân când avea 34 de ani, de fapt.
Da,
adică, așa de înțelept.
Exact. Adică această afirmație poate fi foarte reală. Depinde de om cât stă lângă Dumnezeu și sunt destul de mulți oameni care au aplicare spirituală și nu au foarte mulți ani, nici nu au pregătire neapărat teologică să fie niște teologi renumiți, dar au o înțelepciune duhovnicească foarte mare. Și eu cred că Dumnezeu îți poate da înțelepciune chiar la o vârstă tânără, mai mult decât au alții, poate, în vârstă. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, să nu confundăm această zicere în sine, extrapolată, este foarte adevărată. Dar Elihu o include într-un context care nu se potrivea cu ceea ce gândea Dumnezeu despre Iov. Așa că ar fi bine, ca o paranteză, să fim atenți cu cartea lui Iov. Pentru că vă amintesc când la sfârșitul cărții lui Iov, Dumnezeu îi spune lui Iov, de fapt spune prietenul Iov, voi n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. În toate aceste, dacă luăm discursurile din Iov. Adică sunt afirmații adevărate în discursuri, dar contextul într-un sistem valoric, ideologic, ele nu au fost pe placul lui Dumnezeu. De aceea, tot discursul lui Elihu nu a fost unul potrivit. Așa, poate afirmația în sine poate fi adevărată, dar poți, într-un sistem fals poți să existe afirmația adevărată. Nu este o problemă. Poți să existe. Faptul că într-un sistem fals ai o afirmație adevărată nu legitimează sistemul fals, nici pe departe. De aceea să fim foarte atenți la cartea lui Iov, să știm cum să le punem, să nu ne trezim că abordăm chestiuni cu care Dumnezeu ne-a fost de acord.
Păi, cam atât a fost cu întrebări din direct pe ziua de astăzi. Ăsta a fost ultimul telefon în direct. Ne mai uităm și în corespondență. Când va avea loc războiul de la Armagedon? Înainte sau după venirea Domnului? Și unde este situat Armagedonul?
Dacă ne gândim la dimensiunea geografică, atunci Armagedonul găsim în Israel. De fapt, cuvântul Armagedon vine din două cuvinte, Har și Megiddo, înseamnă muntele lui Megiddo. Muntele lui Megiddo este tot lanțul Carmel. E adevărat, era un deal al lui Megiddo, dar nu e munte acela. Lângă el, cei care au fost în Israel știu, lângă el era lanțul Carmel. Și este foarte...
Care e ca o coloană vertebrală.
Exact. Adică este foarte clar că Ioan, aici când folosește acest cuvânt, are de-a face cu muntele Carmel. Are minte. Muntele Carmel. Da. Și trebuie să vedem în istorie ce s-a întâmplat la muntele Carmel. La muntele Carmel a fost marele conflict între Ilie și preoții lui Baal. Un conflict cu privire la autoritatea profetică și ce zeu se află în spate, ce Dumnezeu se află în spate. Dacă am fi să aducem acest lucru la sfârșitul lumii, în cartea Apocalipsei ne găsim scris că va fi un conflict chiar și început înainte de a doua venire a lui Hristos, începe, că va fi un conflict la fel între profeți, adică între cine este rămășița, cine este poporul lui Dumnezeu, cu acest conflict, cui să ne închinăm, care se închină în mod corect, găsim în capitolele 14-13 acest lucru. Dar se continuă și după mileniu, pentru că Armagedonul, acest ultim război, dacă ne uităm, se va încheia după ce va coborî Hristos după 1000 de ani cu cetatea și cu cei mântuiți și când îi va nimici cu dezvășire pe cei care sunt necredincioși, Lucifer și toți cei necredincioși. Deci, practic, am putea spune că începe înainte de sfârșitul lumii. Hai să spun că ar fi o pauză, deși și atunci va fi judecata celor nelegiuiți și judecata îngerilor. Și apoi, după mileniu, se va continua cu nimicirea desăvârșită a răului.
Domnule pastor, nu e în practica noastră să revenim la întrebările din emisiune pentru ascultătorii neatenți care au scăpat momentul în care ați primit răspunsul, dar din politețe pentru ascultătoarea noastră, în două cuvinte, două fraze, Romani 9, de la 11 la 18.
Da, acolo e bine să, așa în două cuvinte, să înțelegem că Apostolul Pavel nu vorbește despre mântuire, ci despre un rol pe care îl ocupi în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca toți să fie mântuiți și acest lucru găsim în repetate rânduri în Sfânta Scriptură, dar în privința rolului în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu alege pe cine vrea, în ce rol vrea. Avem exemplu pe Iacov și pe Esau, doi frați care, până să fie născuți, Dumnezeu i-a ales pentru un anumit rol. Că și președința lui Dumnezeu are un rol în acest lucru, e treaba lui Dumnezeu aceasta. Important este că trebuie să acceptăm rolul, planul lui și mai mult decât atât să-l înțelegem, adică să vedem ce rol ne oferă Dumnezeu. Și eu cred că fiecare avem daruri spirituale specifice din partea lui Dumnezeu, Duhul dă fiecare după cum voiește. Și e bine să nu privim acest lucru prin prisma mântuirii, pentru că dacă ar fi așa, înseamnă că Isau nu e mântuit ca așa pe Dumnezeu. Mulți au interpretat greșit și au ajuns la ideea predestinației că Dumnezeu pe unii îi mântuiește și pe alții nu vrea să-i mântuiască. Eu n-aș putea crede într-un astfel de Dumnezeu, nu mi se pare normal și nu este biblic acest lucru, nu-l văd pe Dumnezeu așa, nedrept să îi mântuiască doar pentru că nu vrea el pe unii și pe alții, nu. Nu. Aici de rol, nu de mântuire.
Vă mulțumim.
Mea.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă emisiune în direct. Pregătiți-vă întrebările pentru data viitoare. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!